Вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумчык. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя свабоды. Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце. У падарожжах свабоды Віталь Сямашка з'ездзіў на каляднае служэнне царквы «Новае жыццё». Як беларусы за мяжой адзначаюць каляды? У вольнай студыі пра малавядомыя старонкі заснавання БССР Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам. І ў перадачы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» пра гомасаветыкуса Вячаслав Ракіцкі гутарыць з філосафам Алесем Анціпенкам. А пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з запісу онлайн-канферэнцыі з былым старшынём Нацыянальнага банка Беларусі прафесарам Станіславам Багданкевічам, якая адбылася на вэбсайце Радіо Свабода ў інтэрнэце. Пытанне да Станіслава Багданкевіча Дывана Сташука. Станіслав Станіславіч, калі вам прапануюць узначаліць Нацыянальны банк, ці вы пагодзіцеся?
Не, таму што я бы сагласіўся правадзіць какую-то системную, общую, комплексную экономическую политику, и тогда бы я мог возглавить Национальный банк. Сегодня Национальный банк подчинен правительству, председатель Нацбанка входит в состав правительства, он не имеет автономии фактически, ему навязывают сильные решения, и поэтому на такой Нацбанк я не готов идти и быть шелмой для чего-то. Для той политики, которую я не разделяю.
Ці магчыма ситуация, про якой до конца этого года $1 будет 12, ці нават 15 тысяч рублей?
Думаю, что нет. Потому что на самом деле есть определенные резервы. Я имею в виду и резервы золотовалютные Национального банка, и кредиты, которые выделяет Международный валютный фонд, $2.5 миллиарда, и кредиты России, которые уже выделен 2 миллиарда, но из них миллиард поступит, видимо, в феврале или в марте. И возможность продажи недвижимости, то есть акций наших государственных заводов, предприятий. Поэтому возможность у власти держать курс в принципе имеется. И если бы одновременно проводилось и экономическое преобразование, и такая комплексное системное реформирование экономических отношений, то Беларусь способна выйти из кризиса.
Ці вы сами берете кредиты у банку и у яким?
Я сегодня пенсионер и живу по доходам. Пенсия моя госчиновника на несколько выше, чем пенсия в целом для народа. И она достаточная для того, чтобы мне существовать в этом ранге.
Коли завтра умовно Национальный банк повеличить наявную грошовую массу на 20%, это значит надрукуя, ці отбудется праз некий час девальвация белорусского рубля, а коли отбудется, дык накольки?
Ну, я бы сказал, что рублевая денежная масса у нас растет последние годы ежегодно на 30, а то и на 40%. Поэтому увеличение денежной массы на 20% – это не такая уж большая величина. Рост денежной массы в основном сказывается на росте цен в магазинах, на рынках. И во вторую очередь сказывается на падении обменного курса национальной валюты. Сегодня в связи с ростом денежной массы, это одна из двух составляющих причин инфляции большой. Сегодня рост денежной массы привел к тому, что у нас цены, скажем, на товары первой необходимости, включая продовольствие, выросли более чем на 20%, до 30%. Такого роста нигде в мире нет, или почти нигде, я имею в виду. При большом кризисе в Западной Европе и Соединенных Штатах там ведь цены выросли в среднем менее 6%. Последние месяцы цены вообще упали, поэтому величина цен менее 3%, скажем, в той же Европе считается по официальным данным. Я думаю, что белорусская экономика при таком росте денежной массы в ближайшее время, она будет вести к инфляции на двузначные величины. от 12 до 20%.
Господар Богданкевич, Радио Свобода. Прошу, коли ласка, не отказывайте на питание, связанное с российским рублем. Это провокация, ФСБшная агитация до поступовой инкорпорации Беларуси в Россию.
Я всегда был и остаюсь противником сдачи суверенитета по национальной валюте. И если уже было бы необходимость присоединения, то лучше присоединяться к евро, где более стабильная экономика, и где экономика по отношению к мировой составляет больший удельный вес. Экономика России – это 3% мировой экономики. Экономика, на которой базируется доллар, это 23-25%. Поэтому надо базироваться или переходить уже на какую-то твердую валюту. А сегодня российский рубль падает более быстрыми темпами, чем и белорусский даже. Поэтому переходить на российский рубль абсолютно нецелесообразно.
Господар Богданкевич, усе тыя дзеянні Лукашэнкі па ўтрыманню ўлады ў нашай краіне, гэта вынік такога стану эканомікі, ці ўсё ж і пры тых дзеяннях эканоміка магла б быць больш моцнай?
Я бы ответил так, что историческое несчастье белорусов стоит в том, что они, получив независимость, не смогли построить у себя демократическую Беларусь и рыночную экономику. Не смогли построить. Мы можем сравниться, в нашей газете, по-моему, в «Народной воле», было только что опубликовано интервью президента Литвы, соседки нашей Запада. И вот он сказал, что никакого финансового кризиса в Литве не было и нет. Международный валютный фонд предложил Литве помощь. Правительство Литвы, Национальный банк Литвы отказались. Потому что Литва выбрала вот как раз демократию и рынок, проводила разумную экономическую политику, и проблем каких-то, вызванных мировым финансовым кризисом, обвалом там рынка ценных бумаг, Литву не затронуло. Поэтому она и Беларусь не затронула бы, если бы мы проводили взвешенную, демократическую, рыночную экономическую политику.
Господар Богданкевич, что вы пораете робить с валютными депозитами у белорусских банках?
Риски всегда есть. Риски в любой валюте, если хранятся сбережения, риски есть. Риски обесценения валют, и риски инфляции, и риски ликвидности банковской системы, то есть что банки могут не отдать, риски банкротства и так далее. Поэтому лучше всего держать средства в разных валютах. Немного в евро, немного в долларах, немного в российском рубле, скажем, в национальной валюте.
Ці вы маеце конкретные дадзеныя про планы Путіна и Лукашэнкі адносна далейшага існавання беларускай валюты, якія перспектывы российского рубля у гэтым годзе?
Я полагаю, что Россия имеет шансы где-то к 2011 году восстановить свой потенциал, потому что в ней недрах лежат огромные ресурсы, которые она может продавать цивилизованному миру, прежде всего Европе, а также и поднимающиеся с колен, что называется, Китаю и Индии, и нефть, и газ, и редкие металлы и так далее. Поэтому я, в отличие, скажем, от многих деятелей, считаю, что кризис доходит до дна и начнется подъем. Я думаю, что и поэтому будет восстановление российской экономики. Белорусская экономика во многом зависит от российской, особенно экспорт и ее продукции товаров. И поэтому с трудом, но она тоже начнет реализовывать свои складские запасы и так далее. Разумеется, если бы помощь Беларуси не оказывалась, то реформирование экономики, так необходимое нам, происходило бы более быстрыми темпами. Поэтому то, что Россия выделяет эти ресурсы, она выделяет под честное слово, что называется, 5 лет Лукашенко будет не погашать эти кредиты огромные, которые дает Россия. То есть это огромный лак предоставляется, и это позволит режиму укрепляться, но одновременно позволит при правильной политике экономической позволит постепенно выходить из этого кризиса.
І Станіслав Антонович, саме апошнє, вельми коротке, ваше пожадання слухачам Радіо Свободи і навідникам нашого вебсайту в інтернеті.
Ну, я можу пожадати удачі і щастя, що я можу сказати, в наступившому году. Я хотів би пожелати, щоб білоруси займали завжди принципіальну позицію, щоб, якщо треба, йшли на якісь риски во ім'я того, щоб укріпити демократію і європейські цінності на нашій землі, щоб вони виступали проти насадження у нас цих азіатських цінностей, тоталітаризму, скажімо так, диктатури. Я всю жизнь, що називається, виступав за свободу інформації. Коли-то моя сім'я була такого демократичного толку, і ми завжди пытались слушати і свободу, і німецьку волну, і другие независимые радиостанции. І моє воспитання з дитинства проходило в такому вот, у нас був культ свободи. І таким, я надіюсь, сохранився вот до 70 лет. А коли мені говорять, щоб я участвував в правительстві, то я вижу дуже багато білорусів молодих, образованих, професіональних, які способны проводити і реформи, способны возглавляти і править національним банком, і проводити розумну денежно-кредитну економічну політику. Є у нас такі люди, особливо на середньому звені, в тому числі не тільки в опозиції, а працюючи в составі самої влади, але в основному це середнє звено. Це, к сожалению, не вище, яке служить режиму, а не отстаивает какие-то принципы, какую-то идеологию, идеи.
На хвалях Радіо Свободи ви слухали фрагменти запису онлайн-конференції з былым старшинём Національного банку Беларусі, доктором економічних наук, професором Станіславом Богданкевичем. А тепер передача «Подорожжа свободи». Віталь Сямашко з'їздив на калядне служення церкви «Нове життя».
Сёння, калі ўжо знятыя святочныя строі, распрэжаныя разнакаляровыя навагоднія вазкі, зробленыя сямейныя здымкі з каляднымі анёламі, я чуў патрэбу спыніцца і звярнуцца. Найлепш у храме. Я абраў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё». Натуральна, не толькі за нас. Радіо «Свабода» цягам году расказывала пра самаахвярныя змаганні вернікаў за храмавы будынак. Ён быў 7 год таму на іх грошы ды іх рукамі збудаваны на развалах калгаснага кароўніка. Тягом минулого года были зладжены служения по вёскам меньше. Служения к этой мають быть протягнуты. У столичном районе Малиновка мяне сустрэў пастор и одночасово бискуп объединения общин полная Евангелия Беларуси Вячеслав Гончаренко. Проехали на машине несколько километров. Не так давно церква относилась до Минского района.
Это очень приятно, что Радио Свобода у нас в гостях сегодня. Наилучший праздник, который могут отмечать христиане, Рождество Иисуса Христа. Несколько лет назад, когда мы только вошли в этот коровник, настелили соломы полметра, привезли из зоопарка осла, из деревни овец, коз.
Унутраную моц у его глубоко посадженных іронічных вачах убачил уже у часе размовы. На початку ж хударлявага, просто пранутага, маладжавага чалавека прыняў за кіроўцу. Зрэшты, гэта адна з цывільных прафесій пастара Вячаслава. У свае 38 ён быў маляром, электрамантёрам, геадэзістам. Але ягоны пратэстанцкі радавод ўжо ў пятым калені, мае дзве дачкі. Скончыў тэалагічны каледж ды універсітэт Орала Робертса ў Кіеве. Аўтар кнігі «Ты будзеш жыць вечна». Унутры храму на невялікім пастаменце фасфарысуючы крыж, бубны для рок-гурту. У залі на 1500 квадратных метраў можа сабрацца да 1500 чалавек. Пастор Вячаслав знаёміць са сваімі паплечнікамі, братамі і сёстрамі па веры. 41-гадовая Марыя Сідарэнка, гісторык, цяпер кіраўнік інфармацыйнай службы «Новага жыцця». 39-гадовая Інна Давыдовіч, філёлях, рэдактар сайта ў інтэрнэт. 54-гадовая флярыст-дызайнер Вольга Крышнёва вядзе служэнне ў тым ліку з бамжамі. Найбольш публічна вядомы юрыст Сергей Луканін і ў царкве працуе па прафесіі. Дарэчы, сярэдні ўзрост тысячы вернікаў 35. А пачынаем з тэмы найбольш роднаснай назову нашай праграмы.
Хачу звярнуцца да вас, як да сваіх калегаў. Вы ладзіце акцыю, і пра гэта першыню прагучыць, якую вы называеце «Служэнне па вёсках». Вы объехали 12 вёсок.
Проехали с своей командой, как мы зажгли в этой вёске огнём Евангелия. До меня долучились 10 человек. Чули, что народ вельми тягнется до духовности. Приходят разного возраста люди. Спыняемся в вёсце, начинаем ходить по хатам, приглашать людей на молитву за вас, за вашу землю. Когда вы хотите принять удел, вы избираетесь. Это коли клуга выбиралась от 5 до 30 человек. Заёмимся, молимся за особистые нужды. Эмоциональные были встречи. Одна из бабулек подошла, вот, каже, першиню я чула, как некто так говорил. В вёсце подошёл некий пьяный забияка, лаялся матом. Мы помолились за его, и он успокоился. После служения он сам привёл нас к себе до дому. С великим трудом покаялся в своих грехах. Его очи запалились огнём. Начал нас частовать яблоки. Великая радость у сердца, что мы являемся соудельниками Бога в этом служении.
Перед записом вы сказали, что лепш публично не называть этой вёски, по яких вы вандруете.
Ну так, влады нам супротстоят у любых наших имкнениях, накированных на людей поза церквой. Это и служение детям в интернатах. Ти забороняют нам снимать клубы, хотя они годами стоят и пустые. Ти то милиция заходит, увозит святаров.
Три годы тягнулися суды поміж новым жыццём да іменскім гарвыканкам, які спрабаваў адняць у вернікаў права карыстання набытай зямлёй і будынкам царквы. Маўляў, як яны чулі ад міліцыянтаў, не блізкі да ўлады ваш Бог. Гвалтоўны выкуп памяшкання мэрыі прымусіў 5 кастрычніка 200 сяброў абшыны абвесціць пост галадоўку, што доўжылася 23 дні. А зараз справа замарожная, але тыя часы і зараз нібы стаяць перад вачыма суразмоўцаў.
Неподалёку ёсць паліклінік, але пасля 2 тыдняў галадоўкі вернікам многім стала кепска. Улада забаранила врачам, каб дапамагалі, вызывалі хуткую дапамогу. Не адразу яго сюды пачалі ездзіць, але раптам прыехаў рэанімабіль, хаця мы яго не вызывалі. З яго выйшлі пранутыя ў врачай хуткай дапамогі хлопцы з вельмі кароткімі стрыжкамі. Паспрабавалі ўвайсці ў наш будынак, гэтую атаку мы адбілі.
А ў вас, маўляў, не бачна, але свеціцца пагона паверх халата.
На тэрыторыі заўважыў знаёмага мне палкоўніка МВД Навуменка. Таварыш палкоўнік, так запрашаю вас у царкву, што вы тут ходзіце на вокна. Але было відавочна, што планаваўся захоп нашага будынку. Усе адчувалі непасрэдную пагрозу асабіста для да кожнага з нас.
Ну, цікава, вертыкальчыкі разумеюць, які піяр зрабілі новым жыццю ці не?
Да, это общественная, это международная поддержка мы ощутили. Около 40 стран писали письма в администрацию президента, стояли у белорусских посольств, чтобы оставить нашу церковь в покое. Насколько христиане по всему миру чувствуют друг друга.
У перадачы «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка распавядаў пра вандроўкі на каляднае служэнне царквы «Новае жыццё». Вы на хвалях «Радіо Свабода», цяпер у эфіры перадача «Беларуская замежжа». Як беларусы за мяжой адзначаюць каляды? Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Каляды, свята Божага нараджэння, да Новы год беларусы за мяжой адзначаюць ужо не толькі як сваё беларускае свята. Непазбежна ўплываюць, і хіба гэта не натуральна, традыцыі ды звычаі тых краінаў, дзе беларусы жывуць. Але супольныя святочныя імпрэзы для беларусаў цікавыя, напэўна, менавіта беларускай атмасферай. Ці так гэта сапраўды? І як святкавалася беларусам за мяжой у гэтым годзе, будуць расповеды ўдзельнікаў перадачы. Расповеды са святочным настроем і з развагамі пасля святу.
Гэта не столькі варта, якой арганізацыі, хто гэтым займаецца. І гэта зарганізавала царква ці база беларуская згуртаванне ў Амерыцы. Тут галоўнае, што гэта, можна сказаць, што зарганізавала беларуская грамада. Вось на гэтым новым году вось у нас вось атрымалася якраз так грамадой значылі гэты новы год.
Мікіта Агароднік, сябра адной з моладзевых арганізацый у згуртаванні беларускай моладзі ў Амерыцы. Мікіта з сябрамі далучыўся сёлета да святкавання новага году, што ладзілася ў грамадскай залі ў саборы святога Кірыла Тураўскага, што ў Брукліне ў Нью-Йорку.
Мы сапраўды не пашкадавалі. Па-першае, была жывая музыка, была ансамбль казакоў, які вельмі так ажывіў Новы год, і Новы год у нас усё ж такі была такая больш амерыканская музыка, але ўсё ж такі гэта былі запісы, канешне, пад іх цяжэй танчыць, больш так весела. Першае, гэта у тым Новым годзе у нас былі больш такія амерыканскія, ну, песні, а ў гэтым яны прыбралі такі больш нацыянальны настрой. Таму як бы я лічу, што гэта было вельмі добра, добра прадуманыя конкурсы, падарунак капыткі, які быў Дзед Морозам у нас на гэта. Як бы, ну, увогуле тут шмат эмоцыяў і так нават цяжка углубляцца ў дэталі, але агульнае адчуванне не толькі ў мяне, да мяне потым падходзілі людзі, якія былі першы раз на Новым годзе і казалі, што гэта быў адзін з самых лепшых Новых гадоў у іх тут у Амерыцы.
Новы год мы сустракалі, сабралася нас у нашай залі 75 чалавек. Грала ансамблі казакоў ад Валенціна Пархоменка. Вельмі было цудоўна, весела правілі час, былі вельмі задаволены, як моладзь, так і старэйшыя людзі. Было ўсё было вельмі і вельмі добра і в цёплай такой сябраўскай атмасферы.
Мікалай Саганович, сябра парафіяльнай рады парафіі Святога Кірыла Тураўскага ў Брукліне, адзін з чынных арганізатараў супольнага святкавання, які ўкладаў у гэта і свае сродкі, і працу.
Цяжкасці ў адном толькі, што наша моладзь не вельмі та как-то адучаная на прымаць удзел. Все чаму-то стараюцца, што каб хто-то гэта рабіў, а не они. Рыхтавалі, допустим, у нас вот святкаванне Нового года, в асноўным это 2-3 чалавекі. Мы стараемся ладзіць у царкве, но это мы старэйшыя. І день матери и день батьки, и вечер посвященный Генюш Слуцким Збройничим. Недавно мы провели посвященное читание Богдановичу. Я думаю, что нам надо супрацовничать, вливаться и робить великие наши белорусские справы. Я спадзяюся, что так оно и будет. Я думаю, все это придет своим чередом. Я думаю, что молодь будет вливаться и будут працаваць.
Так каже Миколай Саганович. Хотя святочные імпрэзы у белорусов Нью-Йорку еще протягиваются. Православные каляды, свято-недельные дитячие школки. Разваги про организацию, про подрыхтовку свята, напэўна, и не зусім по-святочному гучать. Але тыя, хто укладаў гэта свой час, падобна не шкадуюць ні старэйшыя, ні маладзейшыя. Робіцца гэта добраахвотна і для душы. Мікіта Агароднік браў удзел у арганізацыі свята ад упрыгожванняў да святочнай праграмы.
Гэта вельмі цяжка на самой справе, таму што я лічу, напрыклад, што Новы год трэба азначаць у вельмі вузкім кругу сям'і, але ў мяне ўжо апошнія гады так не атрымоўваецца. І, канешне, гэта цяжка. Гэта, калі хочацца 30-31 адпачыць, паглядзець, можа, тэлевізію проста гэта. Але ўсё роўна, як бы потым, ўжо другога, калі ўжо сома прайшла, адчуваеш, што гэта зроблена ўсё правільна, і што гэта такі, гэта таксама адпачыванне, калі адпачываеш, калі нечым такім займаешся прыемным. Канешне, Новы год ён такі вясёлы праздник, мы яшчэ святкаванне, але мы яшчэ заўсёды ў тым у гэтым годзе пытаемся дабавіць да яго нейкі такую нацыянальную рысу, каб гэты Новы год ён таксама не выбівася, таму што яго можна правесці па-рознаму, можна яго правесці ў клубе, гэта будзе таксама весела і задорна, але вельмі нам прыемна, калі моладзь, якая магла б пайсці ў клубы, ўсё роўна прыйшла ў царкву, калі гэта быў не такі ўжо зусім маладзёвае святкаванне, больш ўжо спакойна ўсё было, але ўсё роўна лічыць, што трэба адзначаць разам з беларусамі.
Для беларускай дыяспары амерыканскага кантынента гэта даўняя традыцыя збірацца на Новы год разам. Але і каляды, свята сямейныя, таксама прыходзяць адзначаць у царкву. Мікалай Саганович, сябра парафіяльнай рады парафіі Святога Кірыла Тураўскага ў Брукліне.
І зараз вот мы рыхтуем традыцыйнае надо ежа, щоб было гэта багатая куча, павінна быць 12 страў. І ўсё вот сидзім тут выгатоўліваем. Колькі прыйдзёт чалавек, цяжка сказаць. Ну, всё равно робім.
Мы рыхтуемся да свята. Это вельмі вельмі ўрачыстае свята, і мы вельмі добрым настроем рыхтуемся да яго.
До розмови долучилася Ліна Саганович. Я розмовляла з Миколаєм і Ліною напередодні православних калядов, на святкуванні яких так само збираються усі разом після набожинствоў. Ліна Саганович.
6 студеня вечірня служба, повечора, а потім супольна вечера у нас у раніцю 7 студеня утренняя літургія. І після так само, хто прийде, будемо супольно обідати разом. Будемо веселитися, будемо співати пісні колядні. Ось так от. У нас вже наладжені ялинки, і дітки прийдуть, хто зможе. От так от, в таким добрим, радостним настрої будемо зустрікати Христове народження.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Про те, як білоруси за межою відзначають каляди, з представниками діаспори гутерить Тетяна Поклад.
Білоруси у Торонто, де, як і у Нью-Йорку, є не тільки свій культурно-громадський, але й релігійний центр, автокефальна церква, разом святкують і каляди, як релігійне свято. А Новий год – це баль, карнавал з костюмами, танці, почастунки, гості.
Це самий перший год, коли я в цьому дільничаю. Але, як ми сказали, це щогодова традиція, яку вже підтримують. У наступному році, звісно, буду приймати удел. Я не ведаю, чи хопить у мене моральні емоції, нешто там неяку роль виконувати. Але я, звісно, буду допомагати Віолетті нешто там писати, складати тексти, нешто підбирати.
Хвідоропійка переїхав у Канаду з батьками і вирос уже у цій країні. А Віолетта Ковальова, яку Хвіда згадав, належить до іншої плині еміграції. Віолетта – одна з самих активних організаторок. Каб перелічити усе, що тільки яна робила для підрихтовки свята, спотребиться значна частка часу передачі. Да і Віолетта просила не розказувати про її ролю, але розвагами згодилася поділитися.
Традиція білоруських вечорина у новогодніх у Торонті, вона вельми давня. Почалася вона, не ведаю навіть як давно, але кажуть старі білоруси, що вона була завсёди, бо це була єдина можливість заробити якісь гроші на утримання будинка. Ну і тому натурально, коли ми сюди приїхали, ось уже наша генерація, кому тепер від 40 до 50, приїхали ми сюди у кінці минулого століття, початку цього, тому натурально цю традицію почали протягувати, і ми навіть дає крихту. Ну, я б сказала, навіть полепшили. Принамсі, я думаю, що в Білорусі тепер знайшлося б достатково людей, які захотіли б заплатити за квіток на таку новогодню вечорину, де, наприклад, без 5-12 ти чуєш виступлення старшині Ради БНР Івонки Сурвіли. Кожен год ми приїжджаємо до Івонки Сурвіли, або ніяк там її записують італьські білоруси, і вона записує віншування з Новим Годом для білоруського народу, або принамсі для той частки білоруського народу, для якої це може бути доступно.
Гэта сапраўды вельмі прыгожа і добра, кажа Віолетта. Тым больш, што ў свята ёсць адмысловая праграма. Хведар, да прыкладу, там выконваў ролю быка. Віолетта Кавалёва расказвае.
Гэта пачалося, я думаю, ад нас яшчэ. На кожны Новы год мы робім адмысловую праграму. Некі такі вясёлы спектакль з пераасэнсаваннем старых сюжэтаў, з перапісваннем вядомых песняў, адпаведна з нашымі якімі-небудзь эмігранцкімі рэаліямі. Все гэта выглядае заўсёды вельмі цікава і смешна. Выглядае, як, скажам, хатнія заданні клубу весёлых і знаходлівых, такога нейкага тыпу. І гэты энтузіазм чалавечы, ён просто неверагодны, як людзі збіраюцца на рэпетыцыі, шыюць сабе розныя маскарадныя строі, все гэта выглядае заўсёды шыкоўна.
Але заўсёды ёсць пэўнае але, кажа Віолетта. І гэта ўжо пасля святочнай развагі, але яны таксама частка свята.
Чамусьці з кожным годам падае колькасць менавіта беларусаў, якія наведваюць вось гэтыя вечарыны ў беларускім грамадскім цэнтры. Розныя абсалютна прычыны. Напрыклад, сёлета людзі з'язджалі, хто за межы Торонто, хто за межы Канады на агул. А хтось нават просто, відаць, уже стаміўся ад таго, што з году ў год ты прыходзіш у беларускі цэнтр на Новы год, бачыш адны і тыя ж сцены, адны і тыя ж гірлянды. Некае такое дэжавю. Тут цяжка нешта мець некія крыўды на людзей, чаму яны не прыходзяць з году ў год. Але паколькі беларусаў на агул не шмат, у Торонто, я маю на увазі тых беларусаў, якія неяк гуртуюцца вакол згуртавання беларусаў Канады, то вось атрымліваецца, што гэтае месца, оно запаўняецца іншымі людзьмі. Мы даем аб'явы на сайты, ёсць такі сайт Тарантовка.ру для ў асноўным расейскамоўных канадыйцаў, і вось адтуль да нас прыходзяць людзі. Ну і натуральна гэтыя людзі, яны можа самі па сабе не кепскія, але яны настолькі далёкія ад усяго, што калі я вось выйшла і сказала, зараз вось перад вамі выступіць старшыня рады БНР Іванка Сурвіла, было так відавочна, што гэтыя людзі зялёнага ўяўлення не маюць, ні што такое БНР, ні хто такая Іванка Сурвіла, і ім гэта было так усё роўна. Ну, але яны хоць не былі супраць, ну, паслухалі, хаця, напэўна, нічога не зразумелі. І вось тое, што беларусы не ходзяць, яно мае два такія самыя горшыя вынікі. Першае, што падрыхтоўка ўсяго кладзецца на плечы ўсё меншай і меншай колькасці людзей. Сёлета гэта было наогул, як ніколі, проста, ну, вельмі было цяжка. Нас заставалася там менш дзясятка, напэўна, чалавек.
Але калі вы спытаеце іншых людзей, канешне, вы пачуеце іншыя ўражанні, кажа Віолета Кавалёва, адна з асноўных арганізатарак свята. Я запыталася іншых. Надзея іх ведар.
Былі гады, калі мы збіралі па 150 чалавек, але ўжо гэта занадта, ўжо гэта цесна было. А так людзі з задавальненнем прыходзяць. Людзі ў касцюмах прыходзілі, было вельмі, вельмі прыгожа было. Так што ў нас весела. Ну, у нас заўсёды цудоўныя вечары праходзяць. У нас восеньскі баль цудоўна праходзіць і Новы год.
Усё атрымалася значна лепей, чым я чакаў. Бо ўвогуле ў такіх тарантаўскіх навагодніх вечарынах звычайна нічога добрага ад іх нельга чакаць. Звычайна, ну, збіраюцца людзі, нажлукцяцца цераз край, ну і потым все можа не час ад часу камусьці зуб выб'я. А вось мы сабраліся, і так адносна ўсё нават культурна было. Публіка была ўдзячная цалкам.
Так кажа хвідарапейка з Тарунта з Канады. А мне засталося нагадаць, што са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях «Свабоды» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Далей на хвалях свабоды перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». У афіцыйнай беларускай гістарыяграфіі 1 студзеня 1919 году лічыцца днём заснавання Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. І ўлады, сыходзячы з гэтай даты, азначылі 90-годдзе БССР. Аднак за сапраўдную дату нараджэння Савецкай Беларусі трэба лічыць зусім іншы дзень – калі быў апублікаваны маніфест часовага беларускага ўраду. Малавядомыя акалічнасці стварэння БССР у гутарцы Міхася Скобла з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Спадар Анатоль, летаще была грамадская дыскусія, прымеркаваная да 90-годдзя БНР на старонках прэзідэнцкай газеты. Сёлета да юбілею БССР кіраўнік краіны выпусціў адмысловую адозву. Чаму цяперашняя беларуская ўлада на 14-м годзе свайго кіравання раптам пачала дэманстраваць цікавасць і да БНР, і да БССР?
Кожная ўлада хоча паказаць, што яна мае глыбокія карэнні, ну, такім чынам абгрунтаваць сваю легітымнасць. Цяперашняя ўлада пачуваецца спадкаемцамі Александра Мяснікяна і Вільгельма Кнорынга. Таму Лукашэнка і пачуваецца іх спадкаемцам. Парынамсі, ён не пачуваецца спадкаемцам другога Александра Рыгоравіча Чарвякова.
Абвяшчэнне БССР адбывалася ў даволі драматычных умовах. Толькі што з Беларусі сышлі немцы, прыйшлі палякі. А навошта бальшавікі увогуле пайшлі на стварэнне Беларускай Рэспублікі? Ідэя гэтая, наколькі вядома, яна з'явілася на свет дзе? Ўсё ж у Маскве, так?
Гэтая ідэя з'явілася ў беларускіх галовах спачатку, у галовах беларускіх сацыялістаў. Іншай палітычнай сілы ў той час не было. Жылунович, сябар беларускай сацыялістычнай грамады, Александр Чарвяков, сябар беларускай сацыялістычнай грамады, Язэп Дыла, старшыня партыі, перайшоў на бальшавіцкія пазіцыі, яго месца заняў намеснік старшыні партыі Аркадзі Смоліч.
Ідэя выспела. Але навошта спатрэбілася бальшавікам гэтую ідэю ажыццяўляць?
Збегліся тры абставіны. Па-першае, не справдзіліся спадзяванні бальшавікоў на еўрапейскую пралетарскую рэвалюцыю, перш за ўсё на рэвалюцыю ў Нямеччыне. У Леніна тады ў галаве нараджаецца план стварэння буферных квазідзяржаў паміж Захадам імперыялістычным і савецкай Расіяй. Спачатку ў гэтым плане няма Беларусі. Там ёсць Латвія, Літва, там ёсць Украіна, але там няма ў гэтым пляне Беларусі. Аднак тут з'яўляецца другі фактар – наяўнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Это актыўная дзейнасць яго ўраду ў абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі. Чытайце ноты Антона Луцкевіча урадам Польшчы, кіраўнікам Антанты, у абароне інтарэсаў Беларусі. І трэці фактар – беларускія секцыі Расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў, якія ўзначальваюцца былымі сябрамі беларускай сацыялістычнай грамады – Жылуновічам, Чарвяковым ды іншымі, якія хочуць беларускай савецкай дзяржаўнасці. І вось гэтыя тры чыннікі сходзяцца в адным, і бальшавікі вырашаюць стварыць буферную дзяржаву. І так хутка, ўжо ў снежні месяцы, прымаецца гэтая пастанова Цэнтральнага камітэта Расійскай камуністычнай партыі.
Калі меркаваць па дакументах, то ці не самым заўзятым прыхільнікам з'яўлення БССР быў Сталін. Ён слаў у Смаленскі Менск заклапочаныя тэлеграмы, мірыў Жылуновіча з Мясніковым. А як вам бачыцца роля Сталіна ва ўсім гэтым працэсе?
Сталін не мог выступаць супраць Леніна, і нагаул там у бальшавіцкім кіраўніцтве былі людзі, гэта Ленін, Сталін, это было адно крыло, другое Свердлоў і Троцкі, гэта другое крыло. Адны выступалі за тую ці іншую форму самавызначэння. А так званыя інтэрнацыяналісты, Троцкі, Свердлоў і кампанія, яны былі супраць гэтага.
На чале першага савецкага ўраду Беларусі стаў Зміцер Жылуновіч. Ён жа пісьменнік Цішка Гартны. З пралетарыяў, камуніст. Чаму ж ён, пакінуўшы Маскву з маніфестам часовага работніча сялянскага савецкага правіцельства Беларусі, а менавіта гэтак называўся гэты дакумент, ён гэтак хутка адбіваецца ад рук партыі і прымушае Сталіна слаць у Менск тэлеграмы на кшталт. Я патрабую ад Жылуновіча і яго групы катэгарычнага адказу на пытанне, ці падначальваецца ён ЦК партыі, ці не. Што кіравала Жылуновічам у гэтым непадпарадкаванні?
Самае звычайнае, былі бальшавікамі заходняй камуны, парушаныя дамоўленасці, дасягнутыя перад абвяшчэннем Беларускай Рэспублікі. Па-першае, шостая канферэнцыя паўночна-заходняй арганізацыі Расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў была праведзена ў адсутнасць прадстаўнікоў беларускіх секцыяў РКПБ. Яны прыехалі на разбор шапак, і у цэнтральнае бюро камуністычнай партыі Беларусі было ўключана двое чалавек, хаця прадугледзваўся парытэт. Гэтак, як прадугледзваўся парытэт ва ўрадзе, савецкім часовым ўрадзе Беларусі. Мясніков і Кнорынг пайшлі на парушэнне самі. Нарашылі абхітрыць беларусаў. Тады, груба кажучы, Жылунович ударыў хамут. І маніфест, з якім ён прыехаў з Москвы, быў падпісаны насуперак указанню таварыша Сталіна не 1 студзеня, а ўначы 2 студзеня. А сам маніфест у друку з'явіўся толькі 3 числа. Такім чынам, 1 студзеня – гэта фікшн, самая сапраўдная фікцыя, прыдуманая дата. Далей, подпіс, што ў Менску, неправда. Маніфест быў падпісаны ў Смаленску. Потым яго падпісалі не ўсе сябры часовага работніча сялянскага ўраду Беларусі. Паглядзіце акт 25 сакавіка 18 года. Там усе народныя сакратары падпісаліся, што прымаюць гэты акт да неўхільнага выканання.
А тут чаму так адбылося?
А таму што? Урад быў скіданы, ну не было ўсіх сябраў ураду ў Смаленску. Яны не маглі фізічна падпісаць гэты. Урад быў сфармаваны з людзей, якія знаходзіліся ў гэты час у розных пунктах. Гэта яшчэ адно адрозненне ад першага ўраду БНР, які быў створаны ў Менску, фармаваўся прэзідыумам Рады Усебеларускага з'езду.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Малавядомыя акалічнасці стварэння БССР – тэма гутаркі Міхася Скобла з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Цікаво, як реагували на обвещення БССР діячі білоруського руху. Янка Купала іронічно, і він написав адмисловий артикул на гетую тему. А, скажімо, старшиня Ради міністрів БНР Антон Луцкевич писав, цитую, «Обвещення БССР так усіх наектрилізувало, що усі як один готові їхати у Мінськ і працювати разом з большевиками». Больш за тоє, намічник Луцкевича Аркадь Смоліч навіт пропонував Раді БНР скласти повністю повномоцтви. Чому до БССР було таке різне ставлення серед, ну, по сутності, однодумців?
Соціальна програма большевиків не шмат рознялася від соціальної програми білоруських соціалістів. Смоліч, ну, він був молодіший на 7 год за Антона і трохи гарячейший від розніння від Антона Луцкевича. І він казав, що треба зачиняти нашу крамку і працювати разом з большевиками. Антон був вельми осторожний політик. Довіряцьким большевикам ось так він не мог. Це на початку студеня такі записи з'являються, слови. А 16 студеня, коли Білорусі добрали 3 губерні і загадали зліться Совєтської Білорусі з Совєтською Литвою, то Антон Луцкевич однозначно поставив, що це всі білоруські соціалісти. Ну, це ж імперіаліст самий справжній. Забрали і предвічно білоруські землі раз, і по-друге, БССР по сутності перестала існувати. Збирається на початку лютого перший з'їзд Советов Советской Белоруссии. Ну, знову ж, скидані з проверених і довірених людей, які сам приймає маніфест об ліквідації БССР, а менавіто об об'єднанні з Литвою. І мало того, ухваляє большевицьке московське рішення об тим, що 3 губерні переходять у склад Росії. Ви можете собі таке уявити?
Господар Анатолій, не глядячи на те, що Білоруська Советська Соціалістична Республіка проіснувала більш за 70 годів, ми мало ведаємо про льоси чальцов першого білоруського совєтського уряду. Ну, хіба життєпіс ягоного старшині Дмитра Жилуновича більш відомий. Але в ураді було, здається, 17 наркомов. Як склався їх далейший льос?
По-перше, вони не називалися наркамами. Народними комісарами стали називатися тільки після першого всебілоруського з'їзду Совєтів. Практично, за виключенням Квачанюка, про якого немає звісток, навіть авантурної історії, невідомий нікому чоловік став сябром ураду.
Узначалював комісаріат юстиції.
Так. Потім був подаданий у кримінальний вишук. І нібито був арештований, але ніяких документів про його арешт, про його суд, скажімо, ніде не заховалося. А остатні, більш-менш відомі люди, ми відомо, як скончилося життя Дмитра Жилуновича в психіатричній лічебниці. У 20-му році був розстріляний Фабіан Шан. Вижив один тільки до глибокої старості, дожив Єзеп Дила. У ссылці в Саратові він був, і мій наставник Григор Родченко з ним переписувався. Остатні всі загинули у сталінській місцевості. Ну, Мясников загадково загинув, але є підозрення, що йому наладили цю авіакатастрофу. Так, як, скажімо, Михайла Фрунзе практично зарезали на операційному столі.
І хіба останнє питання. Період існування БС СССР многие лічат эпохой наибольшей русификации, часом самых тяжких выпробований, что выпали на долю белорусов. С другого боку, читаем у недавней одозве Александра Лукашенки. Обвещение БССР дозволило консолидовать нацию, развивать свою самобытную культуру. Конец цитаты. А где ж тут вам бачится правда? Там, где аурея медиакритас, золотая середина, те все ж таки шали вы похиснули у некий певный бок?
Я вам так откажу. Коли большевики приняли рішення забрати у Білорусі 3 губернії і зліть її, остатки зліть з Литовської республіки, самими великими оборонцями цієї республіки виступили якраз Мясникян і Кноринг. Чому? Вони ж виступали супроть обвещення цієї республіки на початку. Оказалося, що можна все, заховавши старі імперські парадки, русську мову з правоводства, російські парадки, можна керувати цією республікою. І у цьому сенсі теперішній режим – це духовний спадкоємця Мясникова. Білоруська нація була консолідована другою БССР, для витоків якої стояли Олександр Червяков, Єзеп Адамович, усі Володигнатовські. Менавіто от гэта і другая БССР, обвещеная у кінці липня 1920 года, вось ад яе починається і білорусізація, і вертання у склад БССР частки усходні беларускіх земляў, і каранізацыя, і ўсе лепшыя дасягненні беларускай культуры, гаспадаркі. І не трэба блытаць першую БССР з другою БССР. У іх розныя вытокі і розная гісторыя. І я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоревіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыгоревичем Лукашенко па многіх пунктах па ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З гісторыкам Анатолем Сідарэвічам гутарыў Міхась Скобла. Сённяшняя перадача была прысвечана 90-годзю з дня ўтварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. А цяпер у нашым эфіры перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Гомасаветыкус». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філосафам Алесем Анціпінкам.
Гомасаветыкус, чалавек савецкі, прадукт камуністычнай таталітарнай сістэмы. Гэта чалавек, пазбаўлены ўнутранай свабоды. Замбаваны камуністычнай ідэалогіяй, ён вырозніўся ірацыянальнай верай у святасць камуністычных правадыроў, перамогу камунізму ва ўсім свеце, а таксама нянавісцю да ворагаў народу і сацыялізму.
Гомасаветыкус – новы чалавек, пазней будаўнік светлай будучыні для ўсяго чалавецтва. Сфармаваўся ў СССР к сярэдзіне 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Генетычна эвалюцыйна звязаны з расейскай патрыярхальнай свядомасцю, саборнасцю і абшчынным уладкаваннем расейскага грамадства. На нерасейскіх тэрыторыях былога СССР савок выявіўся найяскравей там, дзе нацыянальныя адметнасці карэнных народаў былі найбольш нівеляваныя.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Алесь, вы крыху нечакана дэфінавалі гомасаветыкус. Вы лічыце, што ў аснове саўка ляжыць расейская ментальнасць?
Прота-вобразам савецкага чалавека з'яўляецца абшчынны чалавек. У аснове якраз савецкай ментальнасці ляжаць некаторыя вельмі істотныя для расейскай гісторыі падмуркі. Менавіта гаворка ідзе пра патрыярхальную абшчынную свядомасць, гаворка ідзе пра веру ў справядлівага царя. За савецкім часам бальшавікі аднавілі тую самую мадэль уладкавання грамадства, якая фактычна існавала ў 19-м стагоддзі ў Расіі.
Кожная нацыя мае ўласцівую ёй ментальнасць. Камуністы гаварылі пра савецкую супольнасць, якая ў перспектыве мусіла змяніць нацыянальнасць. Дык што ўласціва савецкай ментальнасці, якая прыйшла на змену нацыянальнай?
Гэта чалавек, які уштукаваны ў сістэму. Гэта чалавек падпарадкаваны ўладзе. Згадаем Булгакова, «Сабачае сэрца» і вобразы Швондара і Шарікава. Гэта ўсё савецкія людзі. Гэта, уласна кажучы, хам, які з'явіўся на палітычнай авансцэне. Гэта чалавек, які пазбаўлены хоць якога пачуцця адказнасці. Гэта чалавек, які прэтэндуе на тое, каб усё паставіць пад свой кантроль.
На якім падмурку фармавалася савецкая ментальнасць? Як хутка сфармаваўся савецкі чалавек?
Савецкі чалавек ўжо адбыўся к сярэдзіне 30-х гадоў. І сярод інструментаў, якія фармавалі савецкія чалавека, былі, канешна, у першую чаргу страх і сістэма пакарання, якую мы ведаем у выглядзе ГУЛАГа. Камуністы імкнуліся кантраляваць усё – сям'ю, рэлігію, мову. Усе тыя сферы, дзе магла выявіцца чалавечая індывідуальнасць. Пад муркам быў таксама і радыкальны разрыў з традыцыяй і культурай. Па загадзе Леніна былі пагружаныя на баржу расейскія інтэлектуалы і выпраўлены ў эміграцыю. Савецкі чалавек – гэта чалавек без традыцыі, гэта чалавек без апоры, гэта чалавек, якім лёгка маніпуляваць.
Як тягом 10-годзю советской истории эволюционовал гомо советикус?
На самом початку эволюции советского человека Бердяев, який был у лику тих, кого выслали из Советской России, писал про то, что это новый антропологический тип, что это милитарный тип, это человек, який вышел из войны. Это человек без половых прикметов. На самом початку коммунисты навод выступали супроч шлюбов. Все те выгоды, которые были натуральным продуктом человеческой цивилизации, часто лечились буржуазными пережитками. Этот человек мусил быть самоохвярным и отданным коммунистичной идеей. Советский человек позднее уже всего боялся. Это был циник с подвоенной сведомостью. Лариса Гениуш, коли она у Празе на приконце войны сустрелась с советскими людьми, писала: «Мы вельми расчаровывались у гэтак званых советских людях белорусов. Яны ішлі усімі обманами до своих шкурных мэтаў, не ведаючы ніякія этыкі. Былі спрытнымі і хітрымі. Іх метады былі часам страшныя. Гэта былі ваўкі. Ніякая дабрыніці міласэрнасці і ніякіх граніцаў для зла. Гутарка з імі не акрыляла, а насторожвала тым, што прыніжалі яны лепшае ў людзях і людскасці. Здавалася, што цяжкія варунки життя уже давно забили у их розные идеалы, кроме тех, которые в данный момент оплачивались.
Цинизм, эгоцентризм – это рисы саморазбуральные, чи не до саморазбурения у вынику эволюционовал советский человек?
Эволюция советского человека и советской ментальности была тупиковая. Мы памятаем, как у поздний уже период социализма, в брежневский период, во что эволюционовал советский человек. Это человек, который с подвоенным мысленем. С одного боку, публично казал, что он подтримливает коммунистичные идеалы, всеми силами имкнулся вступить в коммунистичную партию, а в той же самый час шукал того самого буржуазного дефицита, когда в советских храмах неможливо купить было ани финские ботики, ани крымпленовую маринарку. Для советских мужчин и женщин идеалом споживания оказались как раз не советские товары, а как раз продукты того гнилого Захода.
Ці ёсць адрозненні паміж савецкім чалавекам, які жыў у Расіі і ў нацыянальных рэспубліках былога СССР?
Безумоўна, таму што савецкая ментальнасць сфармавалася альбо абапіралася на шэраг важных металягем расійскай ментальнасці, саборнасці, якая была заменена калектывізмам, расійскі місіянізм, а ў камуністычным варіанце вера ў перамогу камунізма ва ўсім свеце. Гэта самаўладдзе, якое было заменена адданасцю камуністычнай партии и сгуртованностью вокруг одного лидера. Это выявилось в варианте культа особы. Дивная речь. За всю историю советской улады неведомо, как по обвинувачению у национализме осудили хоть одного русского человека. Зато и обвинувачение у национализме были вельми распаусюдженными, коли говорка шла про людей так званых национальных республик. Так званая борьба с нацдемовщиной сотнями тысяч судили так званых украинских, белорусских националистов и вывозили в Сибирь, в ГУЛАГ. После Другой Сусветной войны по тех же самых обвинувачениях вывозили в Сибирь эшелонами литовцев, эстонцев, латвийцев. Это был конвейер знищения усяго, что могло супрацьстаять советской ментальности, бо как раз национальная приналежность одна из прикметов самовызначения человека как индивидуальной особы. Не выпадково, что распад Советского Союза почався с одражения национальных идеологий.
У понятия советский человек, что есть реальностью, а что есть митом?
Советский человек увогуле жил митами. И вся история, якую мы ведаем, как историю КПСС и историю Советского Союза, это история митов. Что бы мы ни взяли? Индустриализацию, те героичные выселки были совсем непотребные, как створить эффективную промысловость. И непотребна была тая коллективизация. Параллельно, у те же самые часы, в заходних краинах, все это развивалось натуральным чином и больше эффективно. Совковая ментальность – это ментальность, якая сбудованная с одних митов.
Типа ширины такие тип человека, советского человека, у сучасным постсоветским белорусским громадством.
Советский человек поступово заходит со сцены, але мы ведаем, что у нашей краине он так само был довольно распавсюженной изъявой. Зусим не выпадково первый президент нашей краины апеллевал до того, что разбурили Советский Союз, апеллевал до советских митов советской истории.
Что адмоўна и что становча несе белорусскому громадству савецкі чалавек.
Гаворка не ідзе насамрэч пра штосьці пазітыўнае, а адмоўных наступстваў той нашай савецкай гісторыі зашмат. Бо савецкія людзі не мелі пачуцця адказнасці. Пры сацыялізме ідэя працы была фактычна заменена ідэяй размеркавання. Савецкі чалавек – гэта чалавек, які гатовы выяўляць гераізм працоўны, але зусім не хоча працаваць. Працоўны гераізм і эфектыўная праца – это абсалютна розныя рэчы. Гэта чалавек, які уцякае ад усялякай адказнасці. Гэта чалавек, які не хоча прыняць і тое, што адбылося якраз з прычыны ягонай пазіцыі адсутнасці адказнасці.
Вы хочаце сказаць, што тое, што Беларусь сёння знаходзіцца на ўзбочыні Еўропы, ёсць таксама і вынікам захавання савецкасці ў гэтай краіне?
Гэта абсалютна адназначна, і кансервацыя гэтай савецкасці, якая адбылася адразу па распадзе СССР, і кансервацыяй гэтай савецкасці займаўся наш рэжым, гэта адна з прычынаў таго, што мы знаходзімся на той фазе развіцця, якую ўжо шэраг былых савецкіх рэспублік прайшлі. Яскравым прыкладам таго, якую імклівую эвалюцыю прадэманстравалі былыя так званыя балтыцкія рэспублікі, гэта ёсць адным з вынікам гэтай хуткай эвалюцыі, ёсць разбурэнне саўковай ментальнасці. Хаця трэба прызнаць, што гэта вельмі павольны працэс, і нават калі вы сёння прыедзеце ў Вільню, то вам можа пашчасціць, і вы сустрэнецеся з саўком нават у Літуве, якая сёння з'яўляецца чальцом Еўразвязу.
Мне падаецца, што апошнім часам беларускія ўлады, у тым ліку і Александр Лукашэнка, усё меней і меней апелююць да савецкасці. Ці гэта так і чаму?
Гэта так, таму што савецкасць сыходзіць разам са старэйшымі генерацыямі. Маладыя людзі ўжо не маюць досведу тых савецкіх часоў. Яны ўжо не былі ў акцябрятах, яны ўжо не былі піянерамі. Іх не вучылі адданасці камуністычнай партыі. Яны не спявалі песні пра тое, што яны дзеці рабочых, а шмат хто ўжо і нарадзіўся ў горадзе. Шмат хто ўжо выхаваны на зусім іншых кнігах, на зусім іншых песнях і музыцы. І таму, канешна, камуністычнасць, савецкасць, саўковасць гістарычна мусіць знікнуць.
Дык калі знікне савецкі чалавек і адначасна міт пра яго?
Савецкі чалавек знікне тады, калі людзі будуць мець прыватную маёмасць і калі гэтае права будзе адназначна замацавана ў законе, калі не цьмяныя нейкія ідэалы, а менавіта пісаны закон і права будуць адным з камянёў грамадскага жыцця, калі ўлада будзе абмежаваная, калі мы пазбавімся аўтарытарных і таталітарных рэжымаў, тады савецкасць знікне абсалютна натуральным чынам, бо знікне тая база, на якой яна была збудаваная.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.